Уважаеми журналисти, благодаря ви, че се приехте поканата ни да представим на вашето внимание изготвения от Министерство на здравеопазването национален план за справяне с пандемия от SARS-CoV-2. Следваща вълна. Тук сме заедно с заместник министрите на здравеопазването доктор Златанов, доктор Томов и доктор Петров. Това е националният план, който администрацията на Здравното министерство с активното участие на заместник министрите изготви. Защо е необходимо да се изготви такъв план? Това се прави, както сами знаете, това се прави за първи път. По наше мнение, такъв план трябваше да има още миналата година, ако не март месец, то поне юни-юли месец трябваше да бъде изготвен план. Вероятно, ако имаше такъв план, броя на жертвите би бил много по-малък от този, който регистрирахме. Експертите не могат да изключат последваща вълна от заразяване и боледуване с COVID. Затова ние считаме, че е изключително важно да бъде направен такъв план и страната да бъде подготвена с всички нейни структури, гражданите да бъдат подготвени за посрещане на предизвикателствата и справяне с такава вълна. Дали това ще стане в края на лятото, дали ще стане в края на есента, това не може да се прогнозира към днешна дата, но повечето мнения са, че ще има такава вълна, ако процеса на вакцинация не бъде завършен до края на лятото, такава вълна най-вероятно ще има. Планът най-общо се основава на следните принципи. Направено е описание на ситуацията в страната в момента основно от епидемиологична гледна точка. Направен е анализ и оценка на рисковете. На трето място е направена оценка на наличните ресурси на здравната система, с какво разполага тя като средства и възможности за посрещане на такава вълна. И на следващо място подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете. Това, което трябва да се направи, за да се намалят доколкото е възможно пораженията във всякакъв аспект. И като смъртни случаи, и като затваряне на икономиката, и като възможности на здравната система да реагира в всяка една ситуация адекватно и да не се стига до отвратителните гледки, които наблюдавахме на умиращи хора по улицата и обикалящи по цял ден линейки, чудейки се къде да оставят болен. Накрая сме изготвили и една така обща финансова сметка, колко би струвало всичко това, ако се развие най-лошия сценарий. Най-лошия сценарий е вълна по подобие на тази, която имахме в края на миналата година и през пролета на тази година. Да, целият план се основава на прогнозата на възможностите за степента на заразяване на населението. Ние сме разделили тези възможности на 4 групи. Те се вижда тук на вашия екран. Зелена, жълта, червена и тъмночервена. Тя ще ги поясниме сега, като приключа аз с това кратко изложение. Зелена, жълта, от червена и тъмночервена, в зависимост от броя на заразените лица на 14-дневната смъртност, 14-дневната заболеваемост, на 100 000 души население, процента на пробите и броя на заетите легла. И броя на заетите болнични легла в този момент, защото това го оценяваме като един от факторите, които имат значение за това колко голяма трябва да бъде реакцията на държавата, за да във всеки един от тези случаи. В зависимост от тези зони са разработени предварително и те ще бъдат известни на всички, благодарение и на вас, като медии, на всички граждани, ще бъде предварително ясно, че ако страната влезе в жълта зона, следва ограничаване на тези дейности, бизнеси и прочие. Ако влезе в червената зона, следва ограничаване на тези дейности. Ако влезе в тъмно-червената зона, ще останат да работят само хранителните магазини, аптеките, някои банкови институции, стоки от първа необходимост. Това е крайната фаза на процеса, когато са взети над 9000 легла и когато броя на заразените достига числата, които си спомняме от последните няколко вълни. На базата на това нещо са разработени и плановете за работа на спешната помощ, на извънболничната помощ и на болничната помощ. Разработени са планове за осигуряване на лекарства, защото знаете, че тогава консумацията на някои медикаменти достига пикови нива и се стига до невъзможност за тяхното осигуряване. Вече бяхте запознати, той е част от този план и единния протокол за поведение при COVID, който е достъпен, включително и на нашата интернет страница на Министерството на здравеопазването, както са и предвидени инвестиции в лечебните заведения, за които моите колеги и заместник министри на здравеопазването ще дадат малко повече подробности и данни. Последното, което искам да кажа, е, че този план ще бъде изпратен на всички министерства и ведомства, на президентската институция, Министерския съвет, с оглед и на това те да съобразят своите действия и своите планове във връзка с този наш план за реакция на следващата пандемична вълна. Имам предвид това, че министерствата и ведомствата прилагат мерки за подкрепа на различни бизнеси, предприятия, когато заради наложените мерки са ограничени техните действия. Знаете, от миналото програмите 60 на 40, 80 на 20 и различни други мерки за подкрепа. Така че, получавайки този план, те също да развият свои планове в коя зона, виждайки кои икономики, кои бизнеси ще бъдат ограничени, да развият своите планове за подпомагане на съответните икономики и бизнеси, след като те бъдат спрени по епидемиологични причини. С това ще завърша моето кратко изложение по плана и ще дам думата на доктор Златанов да даде малко повече разяснения и подробности по отношение на зонирането и ограничаването на различните видови дейности. Заповядайте, доктор Златанов.
Благодаря, господин министър. Ще се опитам, добър ден на всички, да скицирам само някои важни неща, тъй като вие ще получите този план. Ще го разгледате в подробности, но насоките, които сме целяли с изработването на този документ, са няколко. Първо, да следим много внимателно обстановката на развитието на COVID-пандемията в световен мащаб. Да следим развитието вътре в страната, риска от пренос на съществуващи или нови щамове, разпространението им и променяне обстановката в страната. Затова първото, което искам да кажа е, с един пример, ако щете, че в плана една съществена и важна част е граничен здравен контрол. Граничен здравен контрол смятаме, че трябва да бъде извършван така, че да бъде ефективен, с ясна цел намаляване риска от влизане и разпространение на заразата и по този начин създаване едни условия за така контрол над пандемията в страната. Това, което направихме, ще ви дам като пример, е, че ако сте ходили в летище София последната година, сте видяли, че там се пишат хиляди предписания на ден на ръка. Затруднява изключително много контрола, затруднява движението на пътниците, не е ефективен контрола по този начин. Това, което успяхме да направим последните дни, да кажем седмици и половина, и може да отидете да го видите, че там нещата са реорганизирани на 100%. Вече има създаден зелен коридор за хората, които са с европейски сертификат. Вече всичко е автоматизирано и се ползват технически средства за това хората да бъдат карантинирани или насочвани за ПСР и следене тяхното движение в страната и тяхното състояние. Нещата са коренно променени, потокът вече е много по-добре контролиран и смятаме, че по този начин риска от навлизане без препятствие на инфекцията COVID е под контрол. Така че едно от нещата, които направихме на летището, го направихме на всички останали гранични пунктове. Може да видите и Калотина, и Капитан Андреево, и Кулата. Това е една врата, която ние смятаме, че е важна на този етап от развитието, да бъде контролирана и да бъде първата стъпка към контрол на пандемията. Другите неща, които сме заложили в този план, са именно да създадем една предсказуемост и една възможност да се реагира превантивно по отношение на развитието на пандемията през следващите месеци. Смятахме, че е задължително изработването на такъв план, който да създаде спокойствие, да създаде конкретни задължения в хората, които са ангажирани с пандемията, както да даде спокойствие на хората, които са попадат в обхвата на мерките, които трябва да се спазват противоепидемичните. Няколко по отношение на пандемията и с цел контрола и с цел предсказуемост сме създали действително 4 нива на заболяемост в страната. Първо, второ, трето и четвърто. Това са нива, ако ги определим в цветова гама, са зелено, оранжево, червено, тъмно-червено. Да, това са зони. Във всеки един момент, базирайки се на данните за заразяемост в страната, са описани и мерките, които се извършват по отношение на контрола на пандемията. А именно, на този етап работят тези обекти, на следващия етап се затварят тези при тези условия, на следващия другите. Имаме няколко акцента, които искам да кажа, именно, че градините смятаме да бъдат затварени на последен етап, като могат да бъдат посещавани от деца, чието родители са имунизирани и при условие, че целият персонал на заведението също имунизира. Това ще създаде една възможност, действително хората да могат да плануват живота си, да преценят кога да се имунизират, да преценят как биха се възползвали от възможностите, които им даваме на този етап и как биха въобще планували живота си. Така че възможността още от сега да определим ясни стъпки и правила, по които ние ще следваме, за нас са изключително важни и както информирането на обществеността и съдействието от нейна страна. Смятаме, че при всяка промяна на обстановката, което е заложено в плана, ще трябва да информираме хората, да залагаме обективно за ситуацията, да залагаме конкретни ясни задачи, които искаме да изпълним с мерки, които предлагаме. Това също ще даде една възможност всички да се включиме в справянето с пандемията и всеки да направи своя личен план по отношение на бита и живота си. Другото, което този план цели да създаде, е да създаде една изключителна координация между структурите, оказващи медицинска помощ, доболнична, болнична помощ. Са заложени ясни и конкретни задачи и цели, които ще изпълняват отделните структури от нашата здравна система. Смятаме, че е много важно започването на диагностиката и лечението да започва още от общо практикуващия лекар в начален етап. Така че да може заболения да бъде диагностициран на време, да бъде изработен план за неговото лечение и диагностика и в момента, в който има необходимост от болнично лечение, той да бъде насочен на време с цел крайният резултат да бъде добър. Видяхме слабости до сега, точно в тая сфера, и смятаме, че част от лошите така резултати и многото починали, това е един от елементите, които всъщност води до този крайен лош резултат. От тук насетне също. В плана има конкретно разписани задачи за всяко едно звено от здравната ни система. Общо практикуващите лекари, спешната помощ, контрол по отношение на състоянието на пациента и съответно преценка състоянието и насочване към лечебно заведение. По този начин смятаме също, че ще бъде едно по-плавно натоварване на лечебната система, хората ще попадат съвсем на време в подготвени структури и ще имат много по-висок шанс за благоприятен изход от тяхното лечение.
Позволиш само да добавя малко конкретика към това, което казваш. Зоните са разделени на база 14-дневна заболеваемост под 100 души на 100 000 население. Първата зона, най-низкото ниво, зелена зона, която определяме. От 100 до 200 на 100 000 е втората зона, която нарекохме условно оранжева. Червената зона е, когато броя на случаите са от 200 до 500 на 100 000 население, 14-дневна заболеваемост, и над 500 е тъмночервената зона. Това съответства също така на броя на заетите легла с болни с COVID. Когато те са до 2500, приемаме, че сме в зелената зона, както сме и в момента. Когато са заети от 2500 до 6000 легла, страната определяме като влязла в оранжевата зона и следващото ниво на ограничение. Когато са от 6000 до 9000 е в червената зона и над 9000 заети легла, това е тъмно-червената зона, това е крайната фаза, максималната натовареност на здравната система. Достигаме до нейния най-голям капацитет. На базата на тези разделения на 4 зони, които ви споменах, по тези критерии, който и от критериите да е изпълнен, страната преминава в следващата зона, ние сме определили ограниченията по отношение на социални и семейни събирания. Брой посетители, възможности в първата, втората, третата, четвъртата зона. Други събирания от частен характер, сватби, кръщенета, погребения и други. В първата зона, във втората зона, в третата, в четвъртата ограничения. Организиране на събития на закрито, конгреси, конферентни в първата зона, докато какво му е позволено във втората, ако влеземе какво в третата, в четвъртата. Тренировки, спортни събития на закрито и укрито по същия начин. Културни събития на закрито. Кафенета, ресторанти, барове, нощни заведения, игрални зали, казина по същия начин. В първата зона работи това, във втората зона се спира това, в третата зона, в четвъртата зона. Местата за настаняване, хотели и къщи за гости по същия начин определени по зони. Търговия и услуги по същия начин определена по зони. Месторабота отдалечено, на място, в зависимост от това в коя зона се намираме. Пътуване в рамките на страната, като евентуално в тъмно-червената зона се допуска ограничения, включително и в пътуването в рамките на страната. Учебните заведения, училищата, детските градини, детските ясли, университетите, в коя зона, къде се намира, какъв вид учебни занимания се провеждат онлайн, комбинирано, с прекъсване, паркове и детски площади, транспорта, отделно са разгледани хората с повишен здравен риск, както и посещения, свиждания, социални и лечебни заведения за болнична помощ. Стремяли сме се в този план, който виждате, ще го получите и ще може да го разгледате подробно. Той ще бъде публикуван на нашата интернет страница, така че всички хора предварително да знаят, влизайки там, да се подготвят, за да не се случва това, което бяхме свидетели, нали, в последния момент, късно вечерта, отутре затваряме това или отваряме другото. Това създава възможност за предвидимост. 14-дневната заболеваност може да се следи, това са официални данни, броя на болнични, заедите болнични легла се публикуват ежедневно, това всеки може да го види, така че човек може да предвиди, че страната влиза в следващата зона и ако това касае неговата работа, неговия бизнес, предварително да планира спиране, да не закупува суровини и разни други стоки, да не да освободи персонала или да го пусне в неплатен отпуск или въобще каквото предвиждат другите мерки на другите министерства, и ведомства, така че да няма такива изненадващи неща от днес за утре, от вчера и то да почива всичко това на епидемиологичните данни, а не на приумици или че някой близък с премиера, министър или някой друг се обадил и пусни нашия бизнес при нашия бизнес. Ето така, на базата на медицинската наука, на епидемиологичните данни по този начин ще стане. Ще помоля само доктор Златанов няколко думи за осигуреността с предпазните средства, преди да дам думата на другите колеги и с тестове. Благодаря, да.
Само едно изречение така, в тази връзка, което искам да кажа. Използваме ситуацията, че страната се намира в зелена зона и смятам, че изключително важна е превенцията и работата на инспекторите, най-вече от надзора за разни болести на регионалните здравни инспекции. В момента се правят изключително подробни, навременни епидемиологични проучвания с цел ограничаване инфекцията в определени огнища, не позволяване разпространяването и поддържане и действително реализиране на един контрол. Това е като превенция и смятаме, че е изпълнена добре, би ни дала голям шанс действително инфекцията да бъде под контрол и действително, ако можем, да избегнем и следващата вълна. По отношение на подготвеността и това, което имаме като предпазни средства, правиме постоянно анализи, имаме наличности достатъчни към момента, за да осигурим всички нуждаещи се от здравната система и контрола с тях. Наличностите са разпределени най-вече в една голяма част в здравните инспекции, които имат вече опита, имат и указанията за разпределянето им. Готови сме при попадане в така, зоната под критичния минимум, веднага да доставяме и нови. Логистиката е подготвена. Отработена е вече, така че там имаме пълна готовност. По отношение на тестовете, към момента разполагаме с над 200 000 теста, намиращи се в регионалните здравни инспекции, бързи тестове, които се разпределят, използват от здравните инспекции, разпределят се към лечебните заведения и се прави бърз и навременен контрол и изследване. Също така за нуждите на по-доброто придвижване по европейска програма, имаме готовност да получим над 500 000 теста, които ще помогнат за това да извършваме контролни тествания на влизащи и излизащи хора, на определени групи, на случайен принцип, така че действително да имаме една обективна представа за разпространението на COVID-инфекцията сред населението и сред преминаващите през граничните пунктове. Така че, общо взето, сме добре обезпечени, имаме план, имаме и готовност да не изпаднем в нужда да останем без такива предпазни средства.
Да, благодаря ти, доктор Златанов. Сега ще дам думата на доктор Томов, заместник-министър Томов, който е оти основно върху основната част от този план, мерките за организация на лечебните заведения, за единния протокол, инвестициите в инфраструктурата на болниците, за която е доктор Томов.
Благодаря, добър ден на всички. Що се отнася до лечебните заведения за по-болнична помощ, то сме оценили необходимостта от болнични легла на национално и на регионално ниво. Разписали сме ясно методични указания за поетапно разкриване на отделения, първо в зависимост от епидемичната обстановка. Т.е. поетапното напълване на отделни болници в регионите в зависимост от заболеваемостта, като ясно сме разписали кои болници в съответните 28 области ще поемат от първо до четвърто ниво на заболеваемост общия брой на легла за лечение на пациенти с COVID, както и пациенти за както и интензивни такива легла. Да дам един пример за област Благоевград, която според статистически данни е около 300 000 души. Там има няколко болници, които ще посрещнат вероятната поредна вълна. При първо ниво на заболеваемост сме описали броя на легла, които са необходими. При второ ниво на заболеваемост, разбира се, тези са средно тежка по форма и интензивни такива. Що се отнася до лечението на тези пациенти, знаете, че в началото на месец юни Министерството на здравеопазването направи работна група за изготвянето на един протокол за лечение на такива пациенти. Протоколът е готов, той се състои от две части. Едната е ядрото, което включва в себе си международния опит, тъй като той е най-голям, разбира се, и той е опита, който се базира на международни проучвания, знания, данни, големи мултицентрични анализи. Има препоръчителен характер, има интерактивен такъв характер и дава лесно достъпене за абсолютно всички лекари. Могат до леглото на болния да направят една бърза справка за дадено състояние. Пак казвам, той се базира единствено и само, извинявам се, на международния опит и на утвърдени научни знания. Втората част на интерактивния справочник е експертното ядро. В експертната група участваха 30 представители на 32 експертни съвета към Министерство на здравеопазването, които са готови със становище. Какво включва то? Задълбочаване на знанията в определените сфери на медицинската наука, а именно COVID и бременност, COVID и диабет, COVID и сърдечно-съдови заболявания, COVID и онкологични заболявания и така нататък. Тъй като COVID-а не е основното заболяване, знаете всички, което се менажира в болничните заведения. Голяма част от пациентите, които достигат до болнично лечение, са с редица съпътстващи заболявания и са в рисковата група 60+, знаете. Единният справочник е достъпен както на сайта на Български лекарски съюз, така и на сайта на Министерство на здравеопазването. Тенденцията е той да се непрекъснато обновява в зависимост от последните научни знания и опит, както наш, така и международен. Имаме доброто желание да направим и апликация, която да бъде достъпна за всички. Що се отнася до инвестициите в болничната инфраструктура, благодарение на оперативна програма Региони в растеж, са заделени около 126 милиона лева, които ще отидат за нуждите на 132 лечебни заведения с оглед посрещане на евентуална пандемична и епидемична обстановка. Извинявам се. Те са насочени към изграждането на определени помещения, тип чиста стая, преструктуриране на помещения за болни, които са с инфекциозни заболявания, с изграждането на определена болнична инфраструктура, подобряване на съществуващата такава, както и получаването на различни апарати. Програмата тече, болниците в момента подават своите заявки.
Да. Благодаря много на доктор Томов. Ще добавя само, че по отношение на спешната помощ също са планирани в зависимост от нивата, броя на екипи, които биха били необходими, за да могат да се включат в обслужването на болните с COVID, като един от акцентите в програмата е подобряване на възможностите за участие при посрещане на вълна с COVID на извънболничната помощ, първична и специализирана извънболнична помощ, като ние ще препоръчаме на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса да осигурят това с националния рамков договор, с изменение в националния рамков договор, да осигурят това като дейност и като финансиране при бъдеща пандемична вълна, за да не се получат негативите, които регистрирахме при предишните вълни, с много ограничено участие на извънболничната помощ в противодействието на пандемията и за да не се стоварва отново цели удар само върху болниците. Сега искам да дам на доктор Петров думата да сподели и да, мерките и планираните събития по отношение на осигуряването с лекарства, медикаменти и така. Заповядайте, доктор Петров.
Добър ден и от мен. Работи се в две насоки. Първо, имаме предварителни договори, т.е. включване в европейската процедура за три вида моноклонални антитела, които чакат в момента разрешение за употреба. За едното от тях сме извън процедурата, но е договорена цена на 50% от тази на Европейската комисия. Те ще бъдат използвани евентуално за болни, които са имунокомпрометирани, т.е. такива, при които ваксините не се очаква да дадат ефект или са противопоказани. Второ, работи се за евентуално нови доставки на ремдесивир през есента. И трето, наша идея е да създадем един резерв от най-необходимите медикаменти, които обикновено при вълна водят, се получава дефицит. На първо място това са нискомолекулните хепарини, които като че ли в момента има лек дефицит, кортикостероиди, както и няколко основни антибиотика. За тях ние вероятно ще проведем някаква процедура. Няма да ги купуваме хаотично, както са вземани преди. Ще търсим лекарства с по-дълъг срок, тъй като, дай Боже, ако не се наложи те да се използват, същите медикаменти се ползват за други цели, например нискомолекулните хепарини се ползват след операции, при бремени. Те в момента се купуват от лечебните заведения или от самите пациенти, така че с дълъг срок на годност ще си намерят своето приложение и няма да бъдат изхвърлени като хидроксихлорохина, който е купен в огромни количества. Това основно за медикаментите. Аз искам да кажа още няколко думи за самата програма. Ние смятаме, че тази програма първо трябва да даде, и целта е да даде ясен поглед и ясна визия за всеки участник в здравната система, да знае какво да прави при всяко ниво на заболеваемост. Болници, общопрактикуващи лекари и т.н. Второ, може би тази програма ще стане един модел за планиране и управление на подобни кризи. Трето, тази програма ще даде, тъй като Здравно министерство очевидно е водещо по време на кризата, ще даде една рамка за създаване на подобни програми от други ресори и министерства, какво правят по време на кризата. Образование, туризъм, социално министерство и т.н. Така че смятаме, че това е едно от най-важните неща, които трябваше да свършим и да оставим след нас.
Добре, доктор Петров. Последното, може би, което трябва да добавя, направихме приблизителните, винаги са приблизителни бюджетни разчети, колко би струвало това, всичко това нещо за противодействие на вълната, като сме изчислили и средствата, които ще бъдат инвестирани предварително в ремонт, оборудване, средствата необходими за закупуване на лекарства, предпазни средства, тестове и прочие, и средствата, които ще бъдат платени за дейността на лечебните заведения, за извънболнична помощ, за болнична помощ, за първа линия, защото там, ако си сте обърнали внимание, там също разделихме нещата по този начин, зависимост от зоната, в която се намира страната, съответстват и плащанията към отделните лечебни заведения. При най-песимистичния сценарий, при вълна, която е от порядъка на тази, които бяха последните големи вълни, разходите ще са от порядъка на 500-600 милиона. Над половин милиард лева ще ни струва следващата такава вълна, ако я допуснем. За сега има само един начин да предотвратим такава вълна и такъв разход, и той го знаем го всички. Това е, ако хората се вакцинират. Ще избегнем вълната, ще избегнем смъртните случаи, ще избегнем и ненужни разходи, и лечение, и затваряне отново на различни бизнеси и предприятия. С това нашето изложение завършва. Готови сме да отговорим на въпроси, ако имате такива към нас. Заповядайте. Червената зона е на практика пълен локдаун. Аз бих могъл, понеже ще го публикуваме, ако искате, може да го... Мисъл, може да го видите, ако искате като илюстрация да ви кажа някой от... кое ме казахте за... Че... Кое? Да. Ето, да речем, кафенета и ресторанти, те са разделени, нощни заведения, барове, дискотеки и клубове в червена, тъмно-червена зона са затворени, игрални зали и казина, червена и тъмно-червена са затворени, кафенета и ресторанти в, в тъмно-червената зона е разрешена единствено доставка по домовете, в червената зона допуска се обслужване на открито при осигурено разстояние 2 метра, Сега, те са много подробни, ще ги получите, да не ги чета всички, просто илюстрирам принципа на начина, по който са въведени ограниченията, като ние предлагаме същевременно, в плана ще предложим, ако влезем, да речем, в червена зона и даден дейност трябва да бъде спряна. Ние предлагаме такава възможност. Ако персонала е 100% вакциниран и ако осигурен вход само на вакцинирани лица, въпреки, че по план тази дейност трябва да бъде затворена като цяло, ако дадено учреждение, заведение или как да го кажа, може да отговори на тези изисквания, то да не бъде затварено, защото то ще бъде безопасно, независимо, че страната е в тази зона. Нали? Ако целият персонал е вакциниран, и е осигурен режим на входа, който проверява, ако има посетители, че влизат само лица, които са вакцинирани. Тоест, независимо от общия план, че се затварят, те не могат да не се затварят. Заповядайте, госпожо Чернева.
С скъпи продукти, с специфични показания. Те се прилагат на ранен етап и не могат да се прилагат масово. Те ще бъдат прилагани на хора, които са имунокомпрометирани, т.е. тези, при които ваксините не се очаква да създадат имунитет или които не могат да бъдат ваксинирани по някакви други противопоказания, поради това са застрашени. Хора с много висок риск, който не може да бъде покрит от ваксини. Не, това е лечение. Това е си лечение.
Ясно са разписани правилата в 28-те области на България, кои болници да посрещнат в зависимост от епидемичната обстановка определените болни, т.е. средно тежки като протичане и тежки интензивни болни. Като целта на това разделение е поетапното напълване на болничните заведения с оглед да не блокираме основната дейност, да не се блокира профилактиката, диагностиката, наблюдението на болни с хронични заболявания, онкологични болни. В зависимост от епидемиологичната обстановка, на ниво 1 се посрещат болните от COVID в структури, в които има инфекциозни звена, или пък звена за вътрешни отделения, пневмофтизиатрия, фтизиатрия, пулмология. Поетапното напълване, пак казвам, цели да не се блокира основната дейност, да не се блокира дейността на болничните заведения, така че да може да се осигури достъп и до и на другите пациенти. Все пак няма само COVID, знаете, има и сърдечно-съдови заболявания, които трябва да се мониторират най-малкото или да се диагностират. Има онкологични заболявания. Поредността на вълните доведе до блокиране в голяма част и напълването на всички болници доведе до блокиране на дейността на лечебните заведения. Целта на този план и поетапното напълнение е именно тази.
Само да добавя, да. Ние сме разработили план по всяка област, като в едната му част, в най-ниската, в зелена, когато сме в зелената зона, предвиждаме да се приемат болни само в болници, където имат разкрити инфекциозни отделения. Това, което каза и доктор Томов. В другия край, когато сме в тъмно-червената зона, ще бъдат вероятно 20% от леглата на всички болници. Защото над 10 000 това са 20% от всички разкрити легла за активно лечение. Това е другата крайност. Между тях са разработени подробно, по област, в коя болница, след като се запълни капацитета на първата, за да не влизат, както беше преди във всички болници едновременно, след като се запълни капацитета на първата, коя е следващата, която започва да се приема, като приема се регулира между отделните лечебни заведения, следващата, докато стигнем до фаза, в която вече всички ще приемат. Това е принципа, който е заложен по области. Разбира се, има области с по една болница, там принципът е всички болни ще бъдат в тази болница, докато не се напълни капацитета, като в някои случаи са взети предвид, например, специфични състояния, АГ болници. Тези бременните жени няма да лежат в инфекциозното отделение, те трябва да лежат, защото могат да родат, трябва да се приспецят. Тоест, както в София, например, има няколко АГ болници, започва едната да приема, ако се запълни нейния капацитет, тогава следващата, така че да запазим възможността да има колкото може по-дълго време чисти болници, което да попречи на разпространението на инфекцията вътре в самите болници. Това е взето предвид на базата на, както вие добре отбелязахте, на анализа, който беше направен на смъртността. Затова е направено такова разделение по всички области.
Предвижда се тези нива да се достигат на национално ниво. Сега някои неща, които ще ги видите в плана, сега ще поясня, че имат известна самостоятелност регионалните здравни инспекции от всички 28 области, които наблюдават конкретно заболеваността в своята област. Така че се предвиждат и мерки по-ранни взимане в тези региони, ако това застрашава общата епидемиологична обстановка в страната, включително и локални локдаун. Давам пример. Ако едно населено място е с висока заболяемост и стига в червената зона, е възможно то да бъде изолирано с цел да не бъде огнище на разпространение в дадена област. Но това няма по никакъв начин да бъде мярка за цялата страна, ако там нещата са различни. Така че това се предвижда, конкретно се обсъжда, имаме план, по който се взимат решения в такива случаи, но като цяло мерките, за които говорихме, се предвижда да бъдат реализирани при достигане на национално ниво на съответното ниво на заразяване. Сега, както и сега, ние сме се изхождали от това, което е сега. Сега, разбира се, бъдещия парламент, който ще бъде избран сега в неделя, може да промени тези правила. Сега правилата предвиждат директора на регионалната здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Така стоят юридически нещата. Като цяло са разчетени за цялата страна, за заболеваността в цялата страна и леглата в цялата страна, но ако дадена област изпреварващо, защото се предполага, че може да има, както го наричат, клъстърно развитие, изолирани взривове на определени места, достигне критичните нива, мерките могат да се наложат, а в страната като цяло не е достигнала, мерките могат да се наложат в конкретната област.
Добре, следващия ми въпрос е, скалата, която имате за световото разпределение, е по-различна от тази, която на националния център за здравеопазване и морето, която подразбираме на ЕЦДЦ. Това защо обекта да се бъде по-либерално, така да кажа, за това държава на ЕЦДЦ?
Така прецениха нашите експерти, че това е по-подходящо за рамките на нашата страна, на базата на опита, който имат. Разбира се, да е известна скалата на Европейската комисия, но те прецениха, че това е по-подходящо за рамките на нашата страна. Чисто експертни са аргументите, няма никакви други.
А ние както ние, лично за услугите, да бъдем, така ще разбираме за тия област, за тия зона и как ни стигат разгледа.
Националният център по заразни и паразитни болести ще публикува всички тези данни. Не, той ще публикува данните за заболеваемостта по области, данните за заетите легла. Здравната каса ги публикува също, мисля, че веднъж седмично ги публикува за заетите легла с COVID, поне така го правеше до скоро. Сега няма нужда, нали? Броя, общия брой на заетите легла се виждат и на COVID портала, така че информацията ще бъде достъпна на няколко места.
Тези средства, които са по оперативна програма Региони в растеж, те са от Европейския съюз и са на 126 милиони малко, които са планирани за справяне на посрещане на нуждите на лечебните заведения в бъдещи пандемични ситуации. Освен за строително-монтажни дейности, в тях има предвидени средства, т.е. за укрепване на съществуващи, изграждане на нови, така наречените чисти стаи. България няма много лечебни заведения, в които има чисти стаи. Те могат да бъдат използвани не само за пациенти с COVID или пациенти с инфекциозни заболявания, но могат да бъдат използвани за пациенти, които са неотропенични, т.е. пациенти с различни хематологични, онкохематологични заболявания. Тези средства са от там, 126 милиона. Ние сме направили проекта, подготвили сме го, изготвили сме, дали сме предложение до болниците и в момента имаме обратна връзка. Тоест, някъде до септември месец тези средства би било редно да започнат до края на септември да се използват от лечебните заведения.
За училищата, ако искате да ви кажа, предвижда се, че в червена и тъмночервена зона, когато попаднем, тогава са отворени детските градини, а училищата работят по график, който се изработва от МОН вузовете без провеждане на лекции и упражнения в присъствена среда, включително на присъствени упражнения на медицинските специалисти и специалности в вузовете, се решават с съответното ръководство. В тъмночервената зона. Там обаче се затварят, преустановяват се присъствието на занятия, допуска се провеждане само в електронна среда. За там, което казах преди малко, е възможно и го така обмисляме, то ще бъде и конкретно решение, че детските градини, независимо, че са затворени, тогава може да се допусне да работят при условия. 100% от персонала на заведението са вакцинирани или преболедували, а за децата от родителите от семействата да бъдат със сертификат. Тогава се допуска. Това е така в общия план.
Само да добавя нещо. Значи, този план дава възможност Министерството на образованието и науката с регионалните си инспекторати вече да се направи детайлна разстановка, кое как се отваря, затваря, по какви графици се въртят училищата. Затова е важен, тъй като дава рамка и за други министерства.
За парите, да ви кажа за парите, тези близо 600 милиона, които са приблизителния разчет, както стана дума, 126 милиона са парите от Европейската програма. Има няколко милиона свързани с доставка на тестове от Европейската комисия и основната част от средствата ще бъдат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за плащането за първа линия, плащането за пътеките за COVID и за плащането за дейността на извънболничната помощ в хода на самата пандемия. На другия източник на средства е държавния бюджет. А като цяло всички знаем, средствата ще дойдат от нас. Държавата собствени средства няма, европейските пари също идват от нас. Тоест, ние като данъкоплатци, като граждани ще платим всички разходи, в това, нали, да няма никакво съмнение. Другото, което казваме, е просто откъде ще минат, през кои нормативно определени бюджети. Истината е тази, обаче това са средства, които ние ще платим МАСАФ. Ако искаме да не плащаме този МАСАФ, можем да го избегнем.
Може.
Не. Ние предлагаме този план да бъде прият официално. Той всъщност е официално. Това е нашия план за противодействие и казваме колко ще струва. Бъдещото правителство, сегашното, бъдещото правителство, бъдещия парламент, стъпвайки на него, може да планира и разходите за него, да ги предвиди. Сега дали ще му се наложи да вземе заем, дали приходите ще позволят да се отделят, дали ще прецени да съкрати други разходи, за да осигури тези средства за вълната. Това е нещо, което не е наша работа и ние затова им го предоставяме на тях. Това е работа на министра на финансите, нека той да прецени как да стане. Ние казваме толкова ще струва, ако се развие най-лошия вариант, ще струва толкова пари, помислете откъде да ги осигурите, за да може да се посрещнеме подготвени вълната. Или дайте да се вакцинираме и да си спестиме тези разходи. Мисля, че всеки, който ви казва определена дата на следващата вълна, е или някакъв тото играч, или шарлатанин. Това не може да се предвиди, включително и по броя на секвестираните проби с Делта вариант. Ако щете, дори заради това, че това секвестиране започна на практика преди няколко седмици, да се прави по-масово и да се прави по-организирано, преди това беше така, колкото да се каже, че нещо се прави. Така че наличието на Делта вълна не се обвързва с това кога точно може да бъде бъдеща епидемична вълна. По-скоро го свързваме с малкия бой на вакцинирани хора. Тоест, предполага се, че има твърде голям брой хора, които не са се срещали с вируса и са в риск да се разболеят, ако се срещнат. Това създава риска за вълната. Ако стъпим на това, което се случи миналата година, може да очакваме октомври-ноември месец, но никой не може да изключи и през лятото дори, защото вижте какво става в други европейски страни, които в момента са в разгара на вълната. Това по отношение на това кога може да бъде следващата вълна. Как беше? Другия въпрос за какво, извинявайте. За плана за вакцинации. Не, няма никаква нужда от актуализация. Плана за вакцинации, както е прият, той никога не е бил изпълняван по правило. Там се разделя и той първо е погрешно, защото първоначално трябваше да бъдат вакцинирани най-уязвимите групи, възрастните хора и с тежки хронични заболявания. Това не беше направено. Мина се през неговите 4 фази, без да бъдат вакцинирани на 100%, нито една от предвидените категории граждани в тези фази. Нито медиците, нито учителите, никой не беше изпълнен, в която и да било фазите. В момента поради изобилието на ваксини и поради изобилието на възможности за вакциниране в центрове, в прилични лекари, не се налага да има някакъв план. Единственото, което хора, идете и се вакцинирайте. Капацитета на здравната система позволява в рамките на не повече от месец да вакцинираме два пъти повече хора, колкото през целия период до сега. Има капацитет, не е нужно да има друг план, просто плана е, елате и се вакцинирайте. ваксините по време на вълна няма да ни трябват. Ваксините ни вършат работа преди вълната, като предпазване на вълната. И кога в разгара на вълната, когато болните хора не се ваксинират, ваксинират се здравите. До този момент е възможно да има бракуване, със сигурност има бракуване на ваксини, но това са отделни количества, например, отворене флакона, не са дошли всички предварително планирани хора и част от количеството е било изхвърлено. Това също е вид бракуване на ваксини. Бракуване на количества, в смисъл тези количества са изтекли срока и ги бракуваме като присъ, такова нещо до този момент няма. Надяваме се тези, които са с първите си стича срок на годност края на август, да успеем да ги дарим на съседни страни, на които сме поели ангажимент, но процедурата е изключително тромава. Фирмите, производители не оказват, са изключително бавни в това да разрешат, тъй като без тяхно разрешение не могат да бъдат предоставени. Но това не са големи количества, които да застъжат. Имаме предостатъчно количества с ваксини за нашето население. Освен това, страната ни, правителството се включи в общоевропейската процедура, която са осигурени ваксини и за следващите 2 години. Освен, че са осигурени за тази година ваксини за цялото население, ние имаме планирани доставки за 2022 и за 2023 година в количества достатъчни за цялото население. Така че по отношение на ваксините някакъв сериозен проблем няма.
Вероятно ще бъде одобрена, но това е терапия, която е специфична. Тя не е за масово ползване. По простата причина, че тя се прилага в ранни стадии. Примерно до 7-8 ден. До 7-8 ден стандартно хора, които боледват, не е наясно как ще протече при тях инфекцията. Т.е. дали те имат нужда от нещо по-специфично или не. Затова те ще се прилагат, пак повтарям, само на хора, които са имунокомпрометирани, т.е. хора след химиотерапия, потиснат имунитет по някаква друга връзка. При тези хора ваксините не могат да създадат имунитет. И второ, при хора, които не могат да бъдат ваксинирани, защото имат някакви противопоказания за това. Не може да прилагаме терапия за 1000 левове за един човек, който може да се вакцинира, той не се е вакцинирал и сега да почне масово още от 3-4 ден, като не знаем той изобщо дали ще има тежко протичане, да го слагаме. А когато се разгърне клиничната картина, те вече не могат да се ползват. Тоест, те са специфични, затова ви казвам. И ще се правят по... Да, то няма и количества такива, затова се правят по точно определени критерии. Вероятно до септември ще бъдат регистрирани трите. Това са очакванията, може би първото още август. Какво
ви
обаче да се придържаме към темата на нашия брифинг. Да, сигурно. Моля? Не е тема. Ние казахме, че това не искаме да се повтаря. То не беше планирано. Какво да ви кажа за хидроксихлорохина? Купени са огромни количества, които след това не са използвани. Това да е, какво друго да ви кажа?
В момента има хидроксихлорохин в огромни количества в резиите, в болниците и в болфилна на склада. Изтичат 2021 и 2022, значи тия количества той няма как се ползва. Заявките, които са дадени за тези за болни с ревматологични заболявания, са само за около 3-4 хиляди опаковки.
Нямаме данни някой от тези хора да е бил вакциниран, които са заразени с COVID. Нямаме такива.
По отношение на тези 1000 лева, които се получават от работещите на първа линия, искам да ви кажа, че една цифра, изчислено до края на годината, нуждите ще бъдат 135 милиона лева, за да се покрие, включително планирайки и една бъдеща така, вълна от пандемията. Там изработихме една нова методика, която се базира на следния принцип. Тези 1000 лева да се предоставят действително по един справедлив начин и на хората, които са ангажирани с лекуване, диагностициране на COVID. Установихме, че не е имало такъв принцип. Общо взето са получавали и хора, които са били със сключен договор за няколко часа към лечебно заведение и са били в обхвата на получаване на тези 1000 лева. И са били заедно третирани като хора, работещи в COVID отделенията по 12 часа на пълния график през целия месец. Затова подходът ни вече е променен. Тези 1000 лева ще се получават действително, пак казвам, за действителна работа, за пълен график и за структури, които са ангажирани пряко с лечение и диагностика на COVID. Смятаме, че това ще бъде стимул за работещите, дисциплиниращо е, и така ще имаме една ангажираност на всичките структури да работят при тези условия и да бъдат, разбира се, премирани с тези така наречени 1000 лева. Тук не говорим за нарушение, а за лошо направена методика. Тази методика е променена, консултирана е на няколко пъти, заедно с Българския лекарски съюз, с здравноосигурителната каса, така че аз мисля, че тя е много по-добра, много по-така стимулираща за хората, които работят и отчитаща конкретната дейност във връзка с тяхната ангажираност за лечение на COVID.
Е, само ли трябва?
Тя вече влезе.
Само войната.
Не стоим авторитетно.
Въпросът е да се обвърже плащането с дейността. Да не се смени принципа, да не се плаща на всички само за това. Да не се плаща за това, че ходиш на работа, се плаща, ако си свършил определена работа. Ако си лекувал болни с COVID, да получиш допълнително възнаграждение.